oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana.
Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju v živo oddaje Ars Humana. Lepo pozdravljam tudi današnjega gosta, gospoda Darka Brleka, umetniškega vodjo in direktorja Festivala Ljubljana.
Dobar dan.
Gospod Brlek, zaradi jutrišnje napovedi slabega vremena ste se odločili, da danes izpeljete uradni začetek, torej otvoritveno predstavo Verdijeve Aide.
Tako je. Vremenska napoved je zelo slaba. V času odločanja je bila tudi slaba za oba dneva in tako smo se odločili, da premiero izvedemo dan prej. No, danes bo predstava ob 9:30 zvečer in seveda upam, da bo vreme pravo.
Sicer pa vreme večkrat kroji dogodke Ljubljanskega festivala in zdi se, da je v božjih rokah marsikdaj.
No, rekel bi, tudi ta kašelj je posledica vremena, se opravičujem poslušalcem, rekel bi, da je za Ljubljanski festival vreme vsaj tako pomembno kot za slovensko kmetijstvo. In seveda nam lahko pošteno zagode, zato se tudi zahvaljujem vsem za razumevanje. Vrnitev vstopnic skoraj da ni bilo in danes pričakujemo pravi spektakel na Kongresnem trgu.
Obetajo se tudi Lipicanci.
Tako je.
Kako ste prišli na to idejo?
Glejte, sama Aida je impozantna opera v prvem delu, torej do srede tega dela. In takrat imamo tudi ta triumfalni marš, koračnico. Glede na to, da smo v Sloveniji in da nimamo slonov in podobnih živali, imamo pa seveda lipicance, se mi je zdelo primerno, da ta naš biser vključimo v to predstavo. Zato sem tudi povabil k sodelovanju vodstvo Kobilarne Lipica, ki so takoj pristali na to. In danes bomo lahko videli 10 lipicancev, ki se delujejo v tej predstavi.
In eden lipicanec bo tudi na odru.
Tako je. To je lipicanec, ki bo nosil voskovodjo Radamesa. Do zdaj so na vajah šli vsi poskusi dobro. Upam, da bo tako tudi zvečer. Se veste, tudi konji so lahko muhasti.
Tako.
Sploh, ker bo veliko število ljudi na trgu. Mi imamo skoraj 5000 sedežev postavljenih in seveda še stojišč, ki bodo, ampak konji so že nekaj mesecev s svojimi dreserji in trenerji vadili te korake in seveda tudi na to glasbo, tako da jim je čim več tega omogočeno. No, naj povem, da smo napravili pravi hlev na parkirišču Nuk 2, kjer je poskrbljeno za njih, tudi temperatura je primerna, seveda voda, hrana in tako naprej, so pa vsak dan se razgibavali v parku na Kongresnem trgu.
Torej, obeta se nam pravi spektakel.
No, pogledajte, sodeluje 400 nastopajočih. Orkester Slovenske filharmonije, ki je letos prvič tudi uradno rezidenčni orkester Ljubljanskega festivala. Potem dva zbora, in sicer Mariborske opere in Splitske opere, balet Splitske opere. Potem statisti, ogromno statistov, orkester Slovenske vojske, solisti, ki so res dobri. Jaz sem bil včeraj na generalki, moram reči, da gre za izjemne soliste v vlogi Radamese Walter Fracaro, potem v vlogi Amneris gospa Rosana Rinaldi, pa v vlogi Aide Suzana Brankini, pa Giorgio Surian kot Amonasoro. Torej, to so ljudje, ki pojejo tako v Skali, kakor v Veroni in se nam res obeta tudi tako kvalitetna predstava.
Sicer pa je to predstava, ki prihaja iz Splita.
Tako je, oni so tam postavili v naravnem okolju Dioklecijanove palače. Na peristilu. Tukaj seveda to simuliramo z velikimi stebri na odru. Orkester je pred odrom, torej na tleh, na Kongresnem trgu. Imamo pa posebnost te predstave, kako smo pričarali potem to, vzdušje egiptovsko, je pa izjemno velik video vol, ki meri 160 kvadratnih metrov. In seveda tam se vrstijo vse te slike in ta zgodba. Aida je v bistvu intimna opera, kot rečeno. Po triumfalni koračnici se seveda dogaja ta drama med temi tremi glavnimi protagonisti, to je Aida, Radames in pa Amneris.
Letošnji 67. festival Ljubljana uradno svoja vrata odpira, kot rečeno, nocoj, trajal pa bo do 5. septembra. Kot vsako leto bomo lahko poslušali številne domače in tuje umetnike, vrhuncev je več, pa vendarle, katere dogodke bi izpostavili?
No, jaz bi najprej želel povedati to, da smo imeli izjemno uspešen koncert Verdijevega Rekvijema, že 17. junija z Plasidom Domingo kot dirigentom. In tudi odlično pevsko zasedbo. Da pa seveda bo tja do 5. septembra, ko bomo zaključili uradno z Izraelsko filharmonijo in Zubinom Mehto, na njegovi poslovilni turneji s tem orkestrom po 50 letih sodelovanja, kar precej viškov. Ne samo, mogoče bom zdaj omenjal samo tiste, ki so na velikih prizoriščih, kot sta Križanke in pa Cankarjev dom, oziroma Galosova dvorana, vendar so tudi vsi ostali koncerti, ki se bodo zgodili tako v Ljubljanski operi, kakor v Narodni galeriji, ki nadomešča Križaniško cerkev, ker še ni jasna razsodba Vrhovnega sodišča in že drugo sezono v njej ne prirejamo koncertov, izjemno kvalitetni. Tukaj gre za krasne imena, kot so Sergej Krilov, potem violinistka Bajeva, pianist Holodov, cel kup izvrstnih solistov, potem mojstrski tečaji pod vodstvom Branimirja Slokarja, likovna kolonija pod vodstvom Toma Vrana, delavnice za mlade in tako naprej. Torej, tega je ogromno. Moto je vrhunska kvaliteta, kot sem že omenil. Ampak od večjih stvari že v četrtek Marija Pahes v Križankah, to je ona kraljica flamenka, koreografinja in plesavka, tudi avtorica te predstave, ki se imenuje, to je njena zadnja predstava, imenuje se Oda času, prihaja z zelo velikim ansamblom. Ona je že gostovala pred leti na Ljubljanskem festivalu zelo uspešno, ampak takrat je bil ansambl manjši, zdaj bo ansambl precej večji, tako da to bo pravi spektakl flamenka v Križankah. Potem Markus Miller in Stanley Clark 8. in 9. julij v Križankah, to je v sodelovanju z Branetom Rončelom, z njim delamo že 25 let. Potem 11. julija operni večer za operne sladokuhce Thomas Hampson, Elena Mosuk v Galosovi dvorani Cankarjevega doma, seveda z orkestrom in z najlepšimi arijami Belcanta. 15. julija Malerjeva druga simfonija. Maler, vsi vemo, je bival v Ljubljani 1881-82, to je bila to njegova prva dirigentska služba pri filharmonični družbi. Odirigiral 46 različnih programov v eni sezoni. Takrat je bil star 19 let. Zelo zanimivo. No, Malerja bomo seveda izvedli v spomin, torej njegovo simfonijo v spomin na to njegovo bivanje tukaj, pa seveda tudi sam orkester, ki se izjemno lepo razvija, rabi take projekte. Mislim, da dan predtem izvajajo to simfonijo v Tobjahu, oziroma Dobjaku, kakor ga imenujemo, po nemško ali italijansko, kjer je Maler tudi pisal te simfonije. In naslednji dan gostovanje Ater baleta z dvema odličnima koreografoma Jiržijem Kilianom in Diegom Tortelijem. In 17. pa gostovanje orkestra Minhenskega radija in zbora Bavarskega radija z Ivanom Repušičem, ki ravno zaključuje svoj mandat kot general muzik direktor v Hanoverski operi, je tudi glavni dirigent v Berlinski operi in seveda šef dirigent Minhenskega radijskega orkestra.
In tudi že večkrat je gostoval pri nas.
Ja, pri nas je zelo dragi gost, gre za gospoda, ki dela izjemno kariero, povsem upravičeno. No, izvedli bodo najlepše operne zbore. Mislim, da bo to prava poslastica.
Zanimiv program, ker tega se ravno se pogosto sliši, ne sliši.
Še posebej zato, ker je treba pripeljati toliko ljudi in seveda zbor je ogromen, šte 70 članov, tako da to bo res...
In gre za enega boljših evropskih zborov, konc koncev.
Še ne najboljših. Tako. No, potem se začnejo vsi ti komorni ciklusi, ki sem jih omenjal prej, z komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije kot osnovo in seveda odličnimi solisti, kot je Nika Gorič, Avi Avital in mnogi drugi, ki pridajo v Ljubljano. No, pri mojsterskih tečajih bi omenil Aleksandra Mađarja pa Radovana Vlatkoviča. Gre za svetovni top na teh dveh instrumentih, torej pianist in hornist. Potem pa začenjamo z drugim, tretjim delom, torej drugim delom teh večjih dogodkov oziroma zadnjim delom festivala po 15. augustu, ko se že Ljubljana spet polni. Čeprav s tem zdaj niti ni več tako, ker imamo toliko turistov, tudi v teh najbolj času najvišje turistične sezone, da v bistvu si že upamo prirejati tudi večje dogodke v času kislih kumaric, če temu tako
rečem. Razumem, ker ni upad gostov.
Ni upada publike, ampak ravno obratno. No, začenjamo pa ta zadnji tretji del z dvema ruskima muzikloma, ki še nista gostovala nikjer razen, torej nikjer izven Rusije. Gre za zanimiv fusion, torej oprema, način razmišljanja, high-tech in vse je nič ne zaostaja za seveda Broadwayem ali
West Endom,
vendar so tukaj predloge klasične in tukaj govoriva o Puškinu, torej o Neginu, naslov muzikla je o Neginov demon in pa o Bulgakovu, Mojster in Margareta. Torej, dva naslova, ki sta res zanimiva in to je popolnoma na novo skomponirana glasba. Tudi uporablja se zadnja 3D tehnologija. Torej, gre res za dva muzikla, ki se jih absolutno splača ogledati. To je ravno tako paša za oči in izvrstni, to bi rad poudaril, izvrstni plesavci, igravci in pevci v eni osebi. To je tisto, kar je pri muziklu seveda najbolj pomembno. No, zatem bomo obnovili še Mamma Mio, verjetno zadnjič, to je bila velika uspešnica pred leti, mislim, da 2015 se mi zdi že celo, ampak velika uspešnica, to smo koproducirali z Juretom Frankom.
Polne križanke.
17-krat v tisti sezoni. No, in v tem drugem delu avgusta bomo lahko videli še gostovanje Traviate iz Torina, iz Teatro Regio pride sem. Gre za zelo lepo predstavo. Naj povem, da bo tudi nastopila sopranistka Marija Mudrijak, ki je svetovno znan sopran, ampak tudi ostala zasedba je izvrstna. Potem gostovanje orkestra simfoničnega iz Šenžena, pa Svetlana Zaharova z orkestrom vaše hiše tudi, torej in svojimi kolegi, gre za gala baletni večer z najboljšimi točkami belega baleta in potem, kot že rečeno, Zubin Mehta. Ampak po tem koncertu imamo še en koncert, to bo zdaj drugi zapored. Lani smo to priredili Slovensko filharmonijo v polni Galosovi dvorani Cankarjevega doma z Markom Letonjom. Torej, po zaključek festivala Ljubljana in otvoritev abonmajske sezone Slovenske filharmonije. Letos bomo to naredili 6. septembra z Charlesom Dutoitom, ki je tudi svetovna marka, kar se tega tiče. In kar sem še posebej vesel, je pristal, da bo dirigiral tudi Škrjančevo Marženko v programu tega koncerta. Tako da to je ena taka zaokrožena celota letošnjega poletja. Mi pričakujemo rekorden obisk, sploh glede na te vročine, ki so zdajle. Upam, da bomo imeli srečo tudi nocoj, da ne bo kakšne vročinske nevihte, ampak v vsakem primeru, tudi če bi se to zgodilo, imamo še vedno rezervni termin v sredo, ampak mislim, da se ne bo. Jutri bo pa prav gotovo deževalo, vse napovedi so take, zato smo se tudi odločili. In moram reči, da je bila ta odločitev, da bo predstava danes sprejeta z izjemnim razumevanjem tako avtorjev predstave, kajti imeli so zaradi tega eno vajo manj. In občinstva, moram reči, da sem izjemno presenečen, da do sedaj še nismo nikoli doživeli, da pri taki najavi ne bi bilo kakšne pritožbe, tokrat je še ni bilo. Tako da zgleda, da tudi občinstvo živi z nami in razume naše težave in seveda, glede na to, da orkester igra pod milim nebom, prav gotovo že prve kaplje dežja lahko zmotijo tako predstavo.
Seveda, predvsem Godala. Torej, zares pester program, žanrsko zelo raznolik in verjamem, da bodo obiskovalci našli nekaj zase tisto, kar jim je všeč.
No, jaz sem prepričan, tudi tako je, sam program seveda nagovarja vsakega gledalca večkrat, lahko pa tudi tisti, ki imajo samo radi klasično glasbo, simfonično ali operno ali baletno ali musical ali mogoče kakšen izgled tudi v jazz, najdejo po več prireditev tudi za svoj okus, ampak kot rečeno, vodilo je visok nivo in mi se zelo trudimo, mi imamo vse goste nastanjene v hotelih, ki nimajo manj kot 4 zvezdice. Letos imamo preko 4000 nočitev, torej preko 4000 umetnikov bo
gostovalo
v Ljubljani. Ljubljana je festivalsko mesto, še posebej zato, ker naš ljubljanski festival ni edini. Mi smo samo festival, ki nosi ime mesta in ki je največji, ampak zraven tega se še dogaja istočasno ogromno drugih festivalov, manjših festivalov, bolj, kako bi rekel, programsko
profiliranih
ker si pač to lahko privoščijo v enem tednu ali dveh, ali pa še manj, ampak vse skupaj pa daje eno izjemno kulturno ponudbo v poletnih mesecih in jaz mislim, da to izjemno prispeva tudi k turizmu oziroma dvigu turizma v Ljubljani.
Prele sva govorila o številkah, o številnih obiskovalcih. Koliko je uradna številka? Koliko je uradnih obiskovalcev na leto?
Na festivalu Ljubljana.
Tako.
Zdaj, odvisno, kako govoriva. Če gledava samo izključno koncerte, potem približno 60 tisoč. Če pa gledava kot dogodek, kot danes, ko smo na kongresnem trgu, ko smo na odprtem, ali pa poletno noč, na primer, ki smo jo tudi izvedli z vašo hišo skupaj, in tudi par tisoč ljudi tam, potem pa seveda presegamo številko 100 tisoč krepko.
Torej, kot rečeno, obeta se nam zanimiv program, žanrsko in izvajalsko. Dovolite, da skočimo v leto 93. Namreč, takrat ste nastopili kot umetniški vodja Ljubljanskega festivala, 2 leti pozneje pa ste postal še direktor festivala. Kako gledate na tisti čas, na začetke?
Moram vas malo popraviti, 93. je bil moj prvi program.
Dobro.
Postal sem 1. oktobra 92 umetniški vodja, takoj po 40. festivalu.
Se upravičujem za
napako. Nič hudega, sej takrat je bilo to prvič vidno potem, leto kasneje. No, jaz bi še to povedal, da programi se tako ali tako planirajo vnaprej, ne samo eno sezono, ampak več let in to nekako sporedno potem poteka in se seveda sestavljamo to tako programsko, kako tudi po logističnih, predvsem pa finančnih zmožnostih. Takrat smo bili precej, kar se tega tiče, precej majhni, mislim, da smo imeli nekih 200 tisoč mark za program. Zdaj je seveda situacija precej drugačna, predvsem zahvaljujoč mestni občini Ljubljana, pa tudi sponzorjem in seveda občinstvu. Je pa to seveda dolga zgodba, 27 let se s tem ukvarjamo, oziroma jaz osebno, Sem 27 let, bo 1. oktobra, kar sem na festivalu. In hitrih korakov ni. Koraki so majhni, vendar morajo biti v pravi smeri in pa seveda več čas je treba prepričevati in potem se tudi dokazovati vsem, ki so vpleteni tako lokalni skupnosti, ki je glavni financer, kakor občinstvo, kakor seveda mednarodni javnosti, da dejansko so sredstva, ki se vlagajo v to upravičena. Tako da mi zdaj govorimo lahko, če pogledamo celoletno delovanje festivala, o 5 milijonih evrov, torej neprimerljivo. Ampak seveda to se pozna tudi v programu. Se taka produkcija ne bi bila možna kot je Aida, če, ali pa tudi Traviata iz teatra Reža, pa tudi Izraelska filharmonija, to so izjemno drage stvari, pa ne zaradi tega, ker bi bili honorari visoki, ampak ker je toliko nastopajočih, takšne scenske zahteve.
Logistično.
Tako je, par kamionov opreme ali pa scene in seveda par dni, da se to postavi in potem to pa potem nanese seveda, da pride do takih številk.
Nekateri so vam očitali dvojnost vaše funkcije, torej, da ste umetniški vodja pa tudi kot direktor festivala, to da dokazali ste, da sta funkciji pravzaprav združljivi. Kako gledate na to?
Oh, glejte, jaz mislim, da absolutno morata biti združljivi. Vse hiše bi morale imeti, temu se reče, kot intendant. Torej, s programom ne more upravljati nekdo, ki nima tudi finančnih vzvodov v svojih rokah. Kako bo nekdo, ki nima glasbene izobrazbe, vedel, koliko stane kakšen pevc, koliko stane kakšna scena in tako naprej. Seveda pol pa jih mora imeti pomočnike za finance, za logistiko, za tehniko, za pravne zadeve in vse ostalo, ki pa so seveda tega vešči in ki mu pri tem svetujejo. Ampak odločitev pa mora biti od človeka, ki umetniško zadeve pozna. Kajte, jaz, to je tako, kot da bi ja šel prodajati, ne vem, računalnike. Torej, če ne vem, kako to funkcionira, bom verjetno
težko prodal.
Bom propadal.
Leta 91 ste bili tudi vršilec dolžnosti direktorja Ljubljanske opere. Ta ustanova se v zadnjih 10 let bojuje s financami, s pomankanjem kadrov, nenehnim menjavanjem vodstva. Kako pomagati oziroma rešiti zagato in popeljati nekoč to srednjo operno hišo pri nas na prava pota?
No, saj, jaz mislim, da je Ljubljanska operna hiša skupaj z Mariborsko sta še vedno osrednja operna hiša. In tudi produkcije, ki si jih lahko ogledamo, so včasih na zavidljivi kvalitetni ravni. Jaz bi rekel, da noben javni zavod ali nobena umetniška inštitucija ne more delovati, če niso poštimani osnovni akti, zagotovljeno stabilno financiranje, šele potem se lahko pričakuje seveda, da bo v nekem tako kompliciranem procesu, kot je operna produkcija, da bodo stvari tekle normalno. Tako da jaz mislim, da je, veste, riba smrdi pri glavi. Jaz mislim, da se konkretno Ministrstvo za kulturo premalo ukvarja z našimi najpomembnejšimi kulturnimi institucijami. Denarja nikoli ni dovolj, ampak tudi ni vse v denarju, ampak predvsem v teh stabilnih pogojih delovanja. Eno od njih seveda je financiranje. Mi sodelujemo, operni zbor Ljubljanske opere je sodeloval pri Verdijevem Rekivemu s Placidom Domingom. Maestro je bil izjemno navdušen nad tem zborom, tako da jaz mislim, da je enostavno treba jim pač pomagati, da če je zdaj prišlo do menjave vodstva, da se to enostavno ustali in da začnejo, da normalno delajo. Je pa opera prav gotovo najbolj komplicirana umetniška zvrst, ker ima vse od drame do petja, orkestra, tehnike.
Scene,
luči. To je najbolj, in to je najtežje. Tako da absolutno si zaslužijo vso podporo, ampak jaz mislim, da predstave ne kažejo mogoče težav, ki jih imajo sicer. Predstave so vse na umetniški
ravni zelo visoko.
Tako.
Visoki. Glede na vse povedano, kako bi ocenili stanje v slovenski kulturi?
Glede, stanje v slovenski kulturi je glede na to, da smo narod z 2 milijonoma prebivalcev, zavidljivo visoko.
Torej ni vse tako črno.
Ne, pa kje pa. Vse tudi sploh ne morajo verjeti, ko pridajo sem, da ima Slovenija 2 operne hiši, da ima svojima orkestroma, da ima Ljubljana v bistvu 3 orkestre, 2 simfonična, 1 opernega, da imamo 2 profesionalna pihalna orkestra, da imamo big band, 1 najstarejših v Evropi, da imamo ne vem koliko gledališč profesionalnih, pa še 300 tisoč prebivalcev nimamo, in ne vem koliko galerij, da ne govorimo o privatni oziroma nevladni produkciji. Tako da, ne, to drugje ni. Tam, mi imamo sistem v Ljubljani, ki je običajno v mestih z 5 milijoni prebivalcev. Torej, toliko je tega. Pri nas ima pa cela država 2 milijona, pa zelo blizu smo. Ljubljana ima to srečo, da leži v centru Slovenije. Torej, 1 uro vožnje, če ni kolon, zdaj sicer so, na žalost, ampak če ni kolon, ste v 1 uri od kjerkoli in to porabite na Dunaju, da pridete z enega konca mesta na drugega. A veste, tako da to je to. Je pa seveda res, da se je treba truditi, in tu podpiram napore ministra za kulturo za višja sredstva v državnem proračunu. Za vzgled državi bi dal mesto Ljubljana, ki brez investicij v tem trenutku, tukaj torej investicije niso štete, v tem trenutku daje več kot 11% mestnega budžeta za kulturo.
Mesto Ljubljana.
Mesto Ljubljana. In to je, kjerkoli to povem, seveda so izjemno presenečeni, namreč to je visoka številka, ampak mesto Ljubljana se to obrestuje. Mesto Ljubljana ni bilo kulturna prestolnica Evrope, je pa načrt kulturne prestolnice Evrope, ki je bil podan ob kandidaturi, izpeljalo in rezultati so tukaj.
So vidni. Torej, vrtiva se okrog denarja, ker denar je seveda tisto, kar omogoča, kot sva rekla, tudi kakovosten program in tako naprej. Festival Ljubljana je naš največji poletni festival, ki ne prejema denarja od države. Njen glavni financer je, kot smo večkrat rekli, mestna občina Ljubljana. Koliko znaša vaš proračun?
Letni budžet znaša 5 milijonov evrov, od tega nam daje mestna občina 3 milijone 200 tisoč. Ostalo so sponzori in pa
vstopnina.
Država nam daje 16 tisoč evrov za slovenske glasbene dneve. To je pa tudi vse. Je pa res, da sodelujemo z kar nekaj državnimi zavodi, ki so financirani z državnimi sredstvi in nam seveda osnovnega delovanja ne računajo, ampak gre v njihov redni delovni program. To sicer ni ovrednoteno, ker ga vrednotijo oni v svojih programih dela, ampak to seveda je določen prispevek. Potem tudi na koncu konca države k temu našemu delovanju. Tako da, ja, lahko bi rekli, da je to po financah en srednje velik evropski festival, vendar s programom ležemo že v zgornjo kategorijo. Jaz si sicer prizadevam, da bomo sredstva še povečali in upam, da bomo to v prihodnje tudi uspelo na vseh 3 virih. Tako na mestni občini, kakor pri sponzorjih, kakor pri
tudi občinstvu. Od denarja je seveda odvisno tudi, kakšen bo program, kateri izvajalci bodo nastopili. Koliko je tukaj manevrskega prostora, v smislu, da se zmenite za manjši honorar ali kako drugače v Ljubljano pripeljete kakšnega vrhunskega umetnika?
Ja, veste, tukaj manevrskega prostora ni. Honorari so takšni, kot so. Tako da mi in glede na to, da smo tudi v Evropski uniji, sploh ni nekega razumevanja za kakšno zniževanje cen, ampak ko sem že prirekel, cene so v razne redkih primerov dejansko odvisne od stroškov. Seveda so pa kakšni umetniki bolje plačani, tako kot so kakšni avtomobili dražji od drugih.
Tako.
Saj se ve zakaj. Pač v določenih primerih pa v bistvu gre mogoče celo za isto kvaliteto, ampak nekdo ima brand, ki je pač več vreden, drugi pa ima brand, ki ni toliko vreden, pa lahko popolnoma enako kvaliteten. Tako da tu veljajo popolnoma tržne zakonitosti in seveda je pa treba se pokriti, kot pravimo, z odejo do vratu, ne? Drugače, če se pokriješ čez glavo, imaš noge od zun
in te zebe.
In potem so težave, oziroma minus lahko na koncu tega, to je pa, čeprav riziko vedno obstaja, ne? Nam lahko dobro ali slabo vreme pomeni 30% pri končnem rezultatu finančnem. To je veliko, če imava 5 milijonov, je to 1 200.
To je veliko. Koliko vam je pa pomagalo pri, kako?
Milijon pa pol.
Milijon pa pol.
Ja, ja.
Koliko vam je mogoče pri tem pomagalo to, da ste bili predsednik Evropskega združenja festivalov pri sami mogoče izbiri programa solista umetnikov?
Prav gotovo zelo. Jaz sem bil izvoljen v board oktobra 1995 v Ljubljani. In sem bil neprekineno v bordu 22 let, do 2017. Najprej 2 leti kot član, potem 8 let kot podpredsednik in 12 let kot predsednik. Zdaj, brez tega seveda teh stikov ne bi bilo. Tudi zdaj imam še tesne povezave z EFO, sem še vedno predsednik Festivalske akademije, in so tudi vsi v Ljubljani nocoj na koncertu, torej in moj naslednik, predsednik Jan Briers, Belgic, nekdaj direktor Flanders festivala iz Belgije, potem oba podpredsednika, Poldo Žerden, direktor Bozarja v Bruslu in pa Herman Schnitzer, direktor Merano festivala, tudi odličen festival iz Merana, potem častni član Massimo Mercelli, pa še nekaj mi smo v bistvu so nam izkazali to čas, da so nas imenovali 2 ali 3 začasne člane po izteku naših funkcij Evropskega združenja.
Tako da tudi vi imate naziv.
Tudi jaz imam naziv. Jaz sem bil četrti v zgodovini Evropskega združenja festivalov, ki je bilo ustanovljeno leta 1952, ki je ta naziv prejel. To je bilo pred 2 letoma. Lani na generalni skupščini združenja, ki smo jo imeli v Ljubljani in takrat smo imeli na otvoritvi slovenskih glasbenih dnevov z slovenskim baletom v Ljubljanske operi 250 direktorjev festivalov iz Evrope. Tako da je bilo prav posebno vzdušje in moram reči, da so bili na programu so bile 3 predstave, nad 2 so bili navdušeni.
Okay. Kaj pa na tretjo?
Tudi, ampak nekoliko manj.
Nekoliko manj. Torej, na festivalu Ljubljana so nastopili številni priznani tuji in domači, seveda, umetniki. Seznam je dolg, pa vendarle, kdo se vam je najbolj vtisnil v spomin?
Veliko njih, veliko. Prvi tak je bil Carreras, potem Njuhin, ampak v bistvu najbolj, kako bi rekel, največ napotkov za moje delovanje na festivalu mi je dal pa Mstislav Rostropovič. Thank you.
To je bil torej preludij svite za violončelo solo v C-duru številka 3 Johana Sebastiana Bacha, zaigral ga je Mistislav Rostropovič. Če se vrneva na najin pogovor, koga si želite povabiti na festival Ljubljana oziroma mogoče potekajo že dogovori za prihodnje leta?
Ja, res je, potekajo, tako da bomo lahko slišali kar nekaj izvrstnih ansamblov in umetnikov. Po nekaj letni pauzi bo spet gostovanje Bolšoj teatra z predstavo Pikova dama in pa baletom Spartak. Potem pride v Ljubljano tudi Daniel Barenboim z orkestrom Vezdivan, Vezdist Divan orkestra. Potem Anne-Sophie Mutter z Pittsburgh
Simfoni orkestra.
Pa še kakšni taki bi se lahko našteli. Seveda pa delamo tudi še na drugih, kot je Jonas Kaufmann in tako naprej.
Ker namreč to je bilo moje naslednje vprašanje.
že 4 leta se matram. Ampak, torej, honorar je grozljivo visok, ampak bomo videli. No. Mislim, da bo. Pa seveda drugo leto še Beethovenovo leto, tako da bomo nekako tudi na to pozorni. Lana Trotovšek bo igrala vse Beethovenove violinske sonate v 3 večerih. Izvedli bomo Slovensko filharmonijo, prav gotovo 9. Beethovenovo simfonijo. Še razmišljam, s katerim dirigentom, ampak prav gotovo z prva liga, tako kot tudi solisti. Zbori bodo seveda naši, ker vedno, ko povabimo tuje dirigente, ugotavljajo, da imamo odličen orkester in zbore, tako da seveda v te smeri bodo šli ti napori. So tudi rezervirani termini Marinskega, če se bo to zgodilo, to je pa seveda odvisno od financ zelo, bomo edini festival na svetu, ki bo imel v istem poletju Bolšoj in Marinski na gostovanju s kompletno ekipo. Tako da, tako to kaže. Bo pa seveda tudi likovna kolonija in mostarski tečaj.
Torej veliko vrhuncev pravzaprav in zvenečih imen.
Ja.
Dobro. Ja. Prejle sva omenjala cene teh zvezdnikov. Kakšne so te cene?
Različne. Začnejo se pri nekaj 10.000 evrih in se lahko končajo tudi pri nekaj 100.000.
In Kaufmann zagotovo sodi v to
Kaufmann
zgornjo.
Kaufmann je v tej zgornji ligi in nažalost sploh tudi Domingo. Pa še kakšni Ana Netrebko.
No, Ana Netrebko tudi, ja.
Tako da zelo pogosto se poraja vprašanje, ali so ti honorari upravičeni. In seveda, če... Jaz se vedno nekako stojim na stališču, da seveda, če nimam za slow food, potem pač ne bom šel v slow food restauracijo in bom se poskušal odlično seveda najesti kje drugje. Ampak če pa imam, potem bom pa se najedel tudi kje drugje, pa bom šel tudi v slow food. In tam smo zdaj.
Razumem. Dobro. Rekli smo, da je festival Ljubljana največji poletni festival v državi, ne samo v državi, ampak tudi v širši regiji. Menite, da se bo festival kdaj lahko hosal s festivali v Salzburgu, Veroni, Bayreuthu?
No,
nekoliko
vidite,
provokativno vprašanje, seveda.
Meni je provokativno, ker ja štejem za regijo ravno Verono in Salzburg in Dunaj. In mi smo takoj za temi tremi. Torej, imava tukaj še Budimpešto, imava Milano in tako naprej. Ampak mi se popolnoma komod primerjamo z festivalom Milano-Torino, Mito. Pa sta tam dve ogromni mesti. Lahko se primerjamo, oziroma smo daleč pred Budimpešto, daleč pred Zagrebom. Seveda imamo pa tukaj dva krasna primera, kako se festival dela, to je pa Veronska arena in pa Salzburški festival. Jaz grem vsako leto na Salzburški festival, vsako leto pridem nazaj malo bolj sfrustriran, ampak po 3 dneh, ko pridem k sebi, pa vsaj nekaj od tega ostane in vidim, da v pogojih, v katerih smo in z rastjo, ki jo imamo, te stvari niso nedosegljive in seveda ravno zaradi tega smo tudi prišli iz točke, kjer smo bili leta 93, ko je bil predstavljen moj prvi program, do točke 2.19, kjer je predstavljen moj 27. program.
200 tisoč mark, torej 100 tisoč evrov in danes 5 milijonov.
Ja.
200, tako. Kot smo rekli. Ja. Torej, nekje sem prebral, da se v Salzburgu vsak uložen evro večkrat vrne v mestno in deželno blagajno. Je mesto Ljubljana prepoznalo potencial mestnega festivala?
Se o tem so pregovorila.
Ker konc koncev gre za kulturni turizem.
Ne samo
turizem.
Festivala, ampak nasploh kulture in tudi mesto Ljubljana se to vrne. Poglejte, vsi hoteli so polni. Taksisti delajo na polno. Restauracije. Če vi greste zdajle v center mesta, boste težko dobili prosto mizo. Zvečer pa tako ali tako ne, ko je območje ob Ljubljanici, torej na brežje Ljubljanice, Knaflov prehod in zdaj se to širi tudi proti Cukrarni. Polno restauracij, ki so polne. To je, vse Ljubljana je tudi po nekaterih ocenah med 10 kulinaričnimi destinacijami na svetu. To gre vse skupaj. In ti novi hoteli, ki se bodo gradili, Ljubljana bo v kratkem dobila 1000 novih postelj v hotelih s 4 in 5 zvezdicami. Poglejte, kako se razvija Airbnb. To je neverjetno, to je čisti boom.
Čeprav ga hočejo v nekaterih mestih zajeziti.
Ja,
v Berlinu, Barceloni, Parizu.
Dobro, mogoče, ampak tudi tukaj se že kažejo težnje. Najprej smo jamrali, da ni turistov, zdaj pa jamramo, da so turisti. Mislim, treba se odločiti, če se bomo živeli. Slovenija težke industrije nima in upam, da je ne bo nikoli imela, ampak prodajati storitev v prelepi naravi in v lepem mestu in na čistem zraku se mi pa zdi najboljša investicija in najlažje je priti do tega zaslužka. Tako da.
Koliko pa številnimi gosti izgubljamo na pristnosti, ker večkrat tudi očitajo?
Za pristnost mi skrbimo tako v poletnem festivalu, se imamo tudi večer Pavla Miheljčiča, kakor predvsem na slovenskih glasbenih dnevih, ki so pa izključno posvečeni slovenskim delom in novim slovenskim delom, ki jih tudi naročamo. Tako da tu je spet, se je treba dati prioritete in stvari jasno postaviti. Mi smo naročili in uprizorili kar nekaj novih slovenskih oper. Tako da jaz imam glede tega popolnoma čisto vest in tudi, kolikor vem, tudi ostale institucije, tako ta gledališča naročajo slovenske tekste, kakor tudi Slovenska filharmonija in RTV orkestr.
Glasbo in tako naprej.
Ja, in opera.
Gospod Brlek, po izobrazbi ste klarinetist. Zadnja leta se pa seveda bolj posvečate menadžerskemu delu. Pogrešate klarinet?
Jaz kar vadim lepo pridno, tako da ga ne pogrešam. Zdaj ga že zelo pogrešam, ker ta teden nisem prejel klarineta v roke zaradi Aide. Ampak bom moral kmalo začeti vežbati in to planiram, da bom storal v četrtek, najkasneje v petek.
Torej, redno vadite?
Ja, seveda.
Thank you.
Torej, to je bil tretji stavek Andantino Grazioso iz tria v A molu Johannesa Brahmsa v izvedbi tria Luvigana, čigar član ste tudi vi, Darko Brlek, torej klarinetist, pa še pianist Vladimir Mlinarič in violončelist Igor Škerjanec. Nastopate še vedno?
Še vedno, sicer s triom nekoliko manj, ampak sam pa še kar nastopam, tako da tudi iz tega razloga me že rahlo daje ta odsotnost vadenja v zadnjem tednu.
Glasbenik ali menadžerske vode? Kaj je tisto, kar vas bolje privlači oziroma?
Glejte, organizacija prireditev in izbor prireditev je seveda izjemno pomembno delo, ampak brez glasbene izobrazbe, kot sem že prej rekel, ne gre. In glede na to, da sem vso svojo mladost in še potem posvetil vadenju in nastopanju s klarinetom, seveda tega nisem mogel kar tako pustiti in to počnem še zdaj, hkrati pa mi to jemlje oziroma zmanjšuje stres. Ne rabim golfa, ne rabim joge, za 2 ure se zaprem v sobo in vadim in pridem ven skuliran.
Odlično, torej, gospod Brlek, hvala za pogovor in veliko uspeha pri nadaljem delu.
Hvala lepa.
Oddaja o humanistiki. Ars humana.
Poslušali ste torej oddajo Ars Humana. Današnji gost je bil Darko Brlek, umetniški vodja in direktor Festivala Ljubljana. Z njim sem se pogovarjal Dejan Juravič, za tehnično izvedbo je poskrbel Žiga Žižek.
Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.